Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда уктурууда. Бул күндөрү сунуш кылынып жаткан мамлекетти өнүктүрүүнүн таза коом долбоорунун буга чейинки программалардан айырмасы эмнеде? Аны ишке ашыруунун кандай жолдору бар? Мөөнөтү бүтүп бараткан президенттин бул демилгесин кийинки бийлик улантаарына канчалык ишеним бар? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкуу саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат дегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат сизге, саламатсызбы. Кабулдагы ири жардыр үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооган борборунда кечээ ири жана кубаттуу жардырдан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 400 ашууну жаракат алган. Өкмөттүн маалыматына караганда бомба катылган автоцистернанын жардыруудан өлгөндөр менен жаракатталгандардын көбү аялдар менен жаш балдар. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид алардын бул кол салууга эч тиешеси жоктугун айтып чыкты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы салгын мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардыруунун талибанга байланышы бар хакканий кыймыл уюштурган, буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп саноодо. Ушундай эле ойду мурда Ооган расмий өкүлдөрүнүн айрымдары дагы айтышты. Коңшу Пакистандын өкмөтү болсо жардыруунун террордук чабуул катары айыптап Ооганстанга тилектештигин көргөздү. Мурда ороз ай учурунда дагы ири кол салууларга барган ислам мамлекети экстремисттик тобу эч нерсе айта элек. Бул топ быйыл эле Кабулдагы бир нече кол салуулар, анын ичинде март айында аскерий ооруканада 50 адамды мерт кылган чабуул үчүн жоопкерчилик алган болчу. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүүдө. Президент Трамп өзү билдиргенде, АКШ глобалдык климаттын өзгөрүшү боюнча келишимди калар калбасын ал бүгүн жарыяламакчы. Америкалык медиа кече Вашингтондогу өз бактарына шилтеме сап кабарлагандай, Трамп АКШны 2015-жылы Парижде 195 өлкө кол койгон келишимден чыгарышы мүмкүн. Дүйнө өкмөттөрү Трамптын келишимден чыкпоого чакырса, Европа лидерлери аны буга ынандыруу үчүн акыркы мүнөттөргө чейин аракеттенгендигин билдиришүүдө. Биз Трамп мырзага муну чоң жетинин саммитинде түшүндүрүүгө аракеттендик, бирок биздин аракет ийгилик таппагандай деди. Бүгүн Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Париж келишими глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү үчүн мамлекеттер укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ болчу. Анда ар бир өлкө өз демилгеси менен булганч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча чараларды көрүүсү каралган. Мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы АКШ 2025-жылга чейин булганч газдардын бөлүнүшүн кыскартат деп милдеттеме алган. Ага ылайык АКШ булганч газдардын бөлүнүшүн 2005-жылкы деңгээлден 26% азайтмак. Депутат Канат Исаевка дагы бир айып коюлду. Парламенттин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевка кылмыш кодексин 3-үчүнчү коррупция беренеси негизинде дагы бир факты боюнча айып коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн кабарлады.
Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кезден заңсыз түрдө Токмок шаарындагы борбордук библиотека системасынын номер 1 филиалынын имаратын ошол жер участогу менен бирге сатып жиберген.
Деди УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов. УКМКнын тергөө башкармалыгы Исаевка мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында айыбын угузгандыгын 11 майда жарыялаган. Ал иштеги Исаев 2008-2010 чүйдөгү Токмок шаарынын мэри болгончулугуна байланыштуу депутат өз күнөөсү жоктугун, кылмыш иштердин саясий жүйөсү бардыгын айтып келет. Жапаровдун жактоштарынын сотунда милиция кызматкерлери суралды. Бүгүн Бишкектин 1-майдандык соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун камакта жаткан 12 тарапташына байланыштуу ишти карады. Кылмышамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулов Азатка билдиргенде караганда соттук отурумда жабырлануучу 6 милициянын 3 көрсөтмө берди. Алар кармалган 12 адамга доосу жок экендигин билдиришкен. Эмки сот 8-июнга белгиленди. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелер негизинде кылмыш иши козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМКнын алдында топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга камалган болчу. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган ага дагы бар. Патриот хакерлер Орусиянын сынчыларын бутага алышы мүмкүн. Орус президенти Владимир Путин бүгүн кибер чабуулдарга өкмөттүн эч кандай катышы жок деп ырастоо менен, бирок орусиялык хакерлер өлкөнү сындагандарды патриот сезимден улам бутага алышы мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Хакерлер эркин адамдар да, сүрөтчүлөр сыяктуу. Эгер алар патриот сезимде болсо, Орусия жөнүндө жаман нерсе айткандар менен күрөшкө өз салымын кошо баштайт, деди Путин. Анын бул сөздөрү АКШда Орусиянын былтыркы президент шайлоого хакерлик жол менен киргишкени боюнча иликтөөлөр жана талкуулар уланып жаткан учурда айтылды. Бишкектеги райондордук сот Суперкейжи порталынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине каршы арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу Азат Каталган порталынын башкы редактору Гүлжан Асангажоева билдирди. Журналисттин айтымында арыз соткалар дача суу конушунда жашагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кеңири маалымат ала албай койгондон кийин берилген.
Ошончо түшкөн каражаттын баарысы эсепке алынып атабы, сомуна тыйына чейин берилип атабы, ошол кызык болду да. 12 түрдө жооп ала албайбыз. Колхозбек жеткенден кийин биз кадимкидей Бороновдун өзүнө жана ошондой эле каттарды кабыл алуучу бөлүмүнө дагы каттарды жөнөткөнбүз.
Деди Асангожоева быйыл 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу айылындагы авиа кырсыктан 35 жергиликтүү тургун, түркиялык 4 учкуч каза тапкан. Расмий маалымат боюнча 19 үй түбөр менен бузулуп, 7 үй жараксыз абалга келген, 12 үй жарым жартылай кыйраган. Жабыркандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ачылган эсепке 100 миллион сомдон ашуун каражат чогулган болчу. Өкмөт каражат калыс бөлүнгөндүгүн айтып, чоо жайын ачыктаган эмес, муну жабыртаткандардын каалоосу деп түшүндүргөн.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Кезек эми арай көз чарай талкуусунда бул күндөрү сунуш кылынып жаткан мамлекетти өнүктүрүүнүн таза коом долбоору бүгүнкү бийлик сүрөй турган президенттикке талапкердин программасы болоору айтылууда. Аталган долбоордун буга чейинки программалардан айырмасы эмнеде? Аны ишке ашыруунун кандай жолдору бар? Эл аралык уюмдардын колдоосу жок. Мөөнөтү бүтүп бараткан президенттин бул демилгесин кийинки бийлик улантаарына канчалык ишеним бар? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Мирлан Өмүралиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Анда биз алгачкы суроону Мирлан мырза сизден баштасак, мына коомчулукка жарыя болуп аткан таза коом долбоорунун негизги төркүнүн бир кыскача айтып берсеңиз. Анткени буга чейин дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы программасынан эмнеси менен айырмаланат, же бул эки документти бир документ катары карашыбыз керекпи?
Саламатсыңарбы. Биринчиден, бул таза коом долбоору башка мамлекеттерде, чоң өнүккөн мамлекеттерде, Сингапур, Эстония мамлекеттеринде акылдуу өлкө, smart nation, акылдуу коом дегендей аталышты алып келгенде, анан бизге биздин жарандар оңойраак түшүнүшү үчүн биз ушу таза коом деген атка келгенбиз. Анткени баягы апрель айында Кыргыз IT форуму өткөн, ошондо Сооронбай Шарипов чыгып сөз сүйлөгөндө анда смарт коом деп айтылган. Анан смарт коом деген кичине элге биздин жөнөкөй элге түшүнүксүз экен деп анан таза коом дегенге калтырганбыз да, таза коом деп. Анан негизи бул жогорку технологиялык проект да. Эми жана акылдуу өлкө, акылдуу шаар деген бул жаңы технологияларды, санарип технологияларын колдонуу менен кандайдыр бир адамдарга, биздин жарандарыбызга жеңилдиктерди алып келүү, жөнөкөйлүк, бул мисалы мамлекет менен жарандын ортосундагы алаканы оңойлоштуруу да. Мисалы азыркы учурда кандай, азыр бир жерге барып справка алыш үчүн, мисалы бир мамлекеттик мекемеден справка алып, экинчиге алып барып берип, ушинтип элдер аябай ыңгайсыз да, биз өзүбүз деле күндө кабыл алабыз андайларга, андай жагдайларга. Азыр биз мисалы электрондук санариптик өкмөт деп айтып атпайбызбы, анан программа эмнеге ушундай таза коом деп? Бул жерде мисалы портал аркылуу эле үйдөн отуруп алып эле, сиз же жумуштан отуруп алып эле бир каалагандай мамлекеттик кызматтарды ала аласыз да. Мисалы азыр бир күзгүгө биз пландаштырып атабыз, азыр мектептерге жазылуу кирүү боюнча, мисалы онлайн түрдө ал жерде сайттан кирип эле баланы киргизип.
Эми Мирлан мырза, ошол программа, ошол ой тилектер кандай жолдор менен ишке ашат, качан ишке ашат? Бир программанын бир алгачкы үзүрүн жалпы эл качан сезе баштайт?
Жалпы үзүрүн мына бул эми бүгүн эле же кечөө эле башталып калган нерсе эмес да, бул көп жылдардан бери жасалып келеаткан да. Илгери 2002-жылы эле айтылып, анан мисалы ар кандай факторлор болгон да ишке ашыруу үчүн, электрондук өкмөттү ишке ашыруу үчүн. Мисалы, биринчиден ал кездеги технологиялардын өнүгүшү, технологиялардын кымбаттыгы, интернет чулгаларынын Кыргызстанда кеңири таралышы, андай мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу, специалисттердин IT технологиялар боюнча специалисттердин аздыгы, ошондой көп факторлор бар болчу да, анан азыркы кезде мисалы биз күнүмдүк жашоодо эле санариптик технологиялар жок, көп эле киши анысы жок, жүрө албай калды го дейм, балдарыбыз телефон менен ойноп.
Рахмат, Тынчбек мырза, мына сиз мурдагы эки бийликтин учурунда бир топ программаларды иштеп чыгууга катышсаңыз керек. Азыркы демелгеленип жаткан долбоор менен дагы мүмкүн сиз тааныш болуп мындай анализденге убактыңыз болду болсо керек деп ойлойбуз да. Ушул мурункулар менен бүгүнкү долбоордун бир айырмачылыгын сиз байкай алдыңызбы? Деги эле кандай кабыл алдыңыз азыркы идея долбоордучу?
Ну, биринчиден азыркы өкмөттүн мамлекеттик иштерде жаңы технологияларды тартып ошолорду иш ыкмаларына пайдаланабыз деген, бул биринчиден учурдун талабы, экинчиден бул жакшы ой, жакшы тилек деп өзү, антпесе 21-чи кылымда көрүп атпайбы, азыр башкача болушу мүмкүн эмес. Бул аракеттер жакшы да. Экинчиси, бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарында жанагы 40-чы жылга чейинки улуттук стратегия, ушул ыкмалардын мазмуну жөнүндө кабар жок да. Азыр жөнүндөй эле ойлор айтылып атат да, ушуну пайдаланса ушундай болор эле деген. А улуттук 40-чы жылга чейин экономиканы өнүктүрүүнүн программасын биринчи биз көрүшүбүз керек да, ал биринчи болуш керек. Анан ошону ишке ашыруудагы ыкмалары мына таза коом деп айтып аткан долбоор, мен түшүнүгүмдө тиги стратегия камтыйт деп атпайбы, ошонун бир бөлүгү ишке ашыруунун стратегиянын ушу бул жолу бул ошо
таза коом
азыркы жаңы технологияны пайдаланып элге жеткирүү болуп атпайбы. Анан ошондуктан азыр эл күтүп атат, чындыгында жаңы президент шайланса эң биринчиси ошо маңызын күтүп атат. Эмнени өзгөртөт жаңы келген президент? Азыр канчоосу болот, кандай өзгөрөт? Азыркы иштеп аткан президенттен эмне иш ыкмалары, эмне программасы боюнча айырмаланат күтүп аткан учурда? Себеби бүт сурайт, тиги келсе эмне өзгөрөт, бул келсе эмне өзгөрөт? Ошон үчүн беш кандидат болсо бешөөнүн программасын эл билгиси келет да. Анан ошондуктан азыр мынандай конференция башка деп массалык маалымат чыгып атканда ачык айтыш керек деп ойлойм да азыркы бийлик. Бул СДПКнын платформасыбы? СДПК партиянын платформасы болсо, партиянын кандидаты, конечно, аны жетекчилик алып ошонун үчүн иштейт. Анан себеби дегенде ушинтип жарыяласак эл билиш керек. Бизде ушу айтып койгон идеянын ким жоопкерчилик деген биз билмейинче персонально билишибиз керек фамилиясы, мунун ким автору. Себеби буга чейин көп ушундай баягы кордон баштап комплексный основа развития дегенде ИКТ деген эки азыркы чейин ишке эч нерсе ачкан жок, ким күнү өлү билбейбиз.
Ошо сөз Тынчбек мырза айтып калды, жаңы президент келе турган бийлик депчи. Мирлан мырза, сиз айтсаңыз, могу таза коом программасы президент Атамбаевдин демилгеси, идеясы катары дагы коомго айтылып жатпайбы? Анан мындан сырткары президенттикке бийлик сүрөй турган талапкердин программасы болот деген дагы пикирлер бар да. Эгерде бийлик сүрөп жаткан президент бийликке келген шайланбай калса, бул программанын тагдыры эмне болот? Башка талапкер өткөндөн кийин бул программаны кабыл албай койсо, анын ары ишке ашырууга жасабай койсо эмне болот деген бир ойлор да бар да.
Азыр 12 майда өкмөттүн токтому менен совет таза коом долбоорун башкаруу кеңеши түзүү боюнча токтом чыккан. Ал жерде ал жерде 8 мүчөсү бар. Биринчиден кеңештин мүчөлөрү председатель болуп, ал жерде премьер министр, сопредседатель болуп аппарат жетекчи, президенттин аппаратынын жетекчиси, андан кийин жогорку соттун заместитель бирөөсү, совет безопасностинин секретари, биздин мамлекеттик байланыш жана IT технологиялар комитетинин төрагасы, анан жарандык коомдон бир өкүл, бизнес коомдон бир өкүл болот.
Алар да азыркы күндө түзүлдү да, бирок мисалы үчүн элестетиңизчи, бир декабрдын орто ченинде башка партиянын лидери президент болуп келди. Ал айтат, мен Адилет деген коом программасын иштеп чыгам, мен болсо жаңы өкмөттү кайра түзөм, жаңы президенттик аппаратты түзөбүз, программаны башкача жазабыз десе, сиздер жазып аткан бүгүнкү аракеттердин баары текке кетпейби деген коомчулукта суроо берди.
Жок, азыр мисалы мындай да, биз азыр сентябрга чейин пландаштырып атабыз, справкалардын көбүн жокко чыгарабыз деп. Ал кандай эме менен, кандай технология менен болот? Бул мисалы ар бир мамлекеттик госорганды электрондук байланыштыруу менен биз мисалы справкаларды жоготуп, жанагы эле кызматташтыкты жарандары менен мамлекеттикин азайталы деп атабыз. Ал мисалы ал ишке киргенден кийин, элдер көргөндөн кийин аны ким келсе да эч ким кайра артка кайтара албайт го дейм. Мисалы биз аны колдонуп, анын ыңгайлуулугун көрүп, эми коррупция жок экенин көргөндөн кийин ал уже ал технически жаралгандан кийин аны кандай президент келсе дагы, эме келсе дагы артка кетириш кыйын болот.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Таласта 2016 жылы 4 бала зомбулукка дуушар болгон. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын сотунда милициялар суралууда. Орус президенти Путин патриот хакерлер Орусиянын сынчыларын бутак алышы мүмкүн деп билдирди. Сот SuperKG порталынын арызын кароодон баш тартты. АКШ Орусиянын 2 дипломатиялык жайын кайра бергени жатат. Улуттук коопсуздук кызматы депутат Канат Исаевко дагы бир айып коюлганын билдирди. Мына ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Биз таза коом долбоорунун тегерегинде кеп кылып жатабыз. Тынчбек мырза, мына таза коом долбоору эмне үчүн дал ушул күндөрү жарыя болуп элге айтылып жатат, маалымдалып жатат деп ойлойсуз? Алдыда турган президенттик жарыш менен байланышы жокпу? Сиз бул жөнүндө кичине учка айттыңыз жогоруда.
Мен ойлойм, бул түздөн түз байланыш да, түздөн түз байланыш. Мен ойлойм, бул ошо СДПКнын платформасы, позициясы деп ойлойм. Деп ойлойм, ушундай максатыбыз бар, келечекти көрө алабыз деген аракет болуп атат да. Анан бул жерде суроолор эми көп да. Мисалы үчүн буга чейин эмне, мына азыр бийликте турганда 6 жылда муну баштабады, чыкпады деген сөздөр көп болот да. Анан эми мен дагы жолу айтып коеюн, кандай жакшы ой болгондо деле биринчи жанагы улуттук стратегия деп атабы, же программа кандидаттык болобу, же платформа ошо СДПКныкы болобу, ошол азыр чыкса жакшы болот эле да элге. Эл окуп жатып калат эле, бизди моундай жакшы нерселер күтүп атыптыр, моундай кадамдар болот экен кийин эгер шайласак, биз ишеним көргөзсөк деген. Азыр эл айтып атат да, кимге добуш берели, ким бизде? Значит, фамилияга бербей ошол жанагы конкретный программа бериш керек да. Эми Америкадагы Трамптын болуп калышын ар кандай Орусияны баягы саясатташтырып күнөөлөп атканы менен чындыгында 50%ге жакын шайлоочу американкы акыркы 3-4 шайлоодо келбегендер келбеди бул жолу. Муну Хиллеринин Клинтондун командасы моюн алгысы келбей атпай. Келбей койгон, кызыкпай, баягы көнгөн адат, көнгөн баягы эме деп. Анан бул орто баягы бизнести Трамп өзү бизнесмен көтөрүп чыккан, алар келип добуш берип койду. Анан бизде да азыр күтүп атат да, бизге жанагы көнүп калган 200-500 барактагы стратегиянын кереги жок. Элге конкреттүү эле 10 суроого жооп бериш керек. Мисалы үчүн келген азыр президент келе аткан, ачык элге айтыш керек кандидат. Мен келсем кум төрдө мынча проценти биздики болуш керек дегенди. Себеби деп анын расчёту болуш керек. 50-50 болуш керекпи, 70-30? Ушуга окшогондо көп 11 маселени алып чек ара боюнча талаш чыгарып кантип чечебиз? Алмашабызбы мине? Менин оюмча алмашып туруп чечиш керек. Жүрө бербей. Толуп атканда пограничтер менен чек арабызды, анан мигранттар бой, жумуш орду түзүү боюнча эч бир сөз кылышпайт. Качан биз жумуш орду түзөбүз Кыргызстанда? Жумушубуз.
Эми
то есть ушуну, ушулар ойлор айтылса, анан ошону ишке ашырууда жана таза коом. Эми кечирип коесуңар, таза коом деген мына мен да азыркы бул радио берүүгө келгенге чейин ойлоп келгем да, бул жалаң эле коррупцияны жок кылабыз деген элге бир алдын ала убада берүүго, мындай жанагындай четин туура айтып атасыңар, справка алганда, башка алганда акча сурабай, взяткасы жок, парасы жок, күттүрбөй жанагынтип алат. Бул туп туура. Аны эми совет безопасности 6 жылдан бери контролдо алып атпайбы бизди ар бир гос органды. Улам угуп.
Эми ушул азыр таза коом программасы болочок мына бийлик сүрөп аткан талапкердин программасы болушунун эмнеси жаман жагы бар? Бүгүнкү бийлик баштап аткан ишти кийинки келген президент улантып кетүү деген максат.
Мен башталышында эле айтпадым. Бул жакшы тилек ой. Мындай ушинтип эле дегенчи, кийинкилерге бир берип кетели оюбузду айтып жазып берип кетели, пайдаланып жок деген. Бирок биз ошо эмне маңызын көрбөй атпайлы, биз маңызын көрүп алып айтышыбыз керек. Ай, жакшы ойлор ушуну алса болмок, биз көрбөй атпайбыз. Болобу ушул мына азыр 15-июнда жарыяланат. Болобу ушул программаны эл көрүп алып шайлоо барышыбыз керектир.
Сиз айткандай үмүт кылып туралы. Мирлан мырза, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир топ өнүктүрүүнүн программалары кабыл алынганда, ошонун көбү мына Тынычбек мырза да айтып атат, документте кагазда калды депчи. Анын негизги себеби каржылык булагы жоктугунан деген бир чоң аргумент бар да. Бул программанын бир каржылык булактары барбы? Анткени бүгүнкү биздин бюджетибиздин чамасы баарыбызга белгилүү, өтө чектелүү эмеспи? Кандай булактар менен ишке ашат бул эми?
Кээ бир программалар долбоордун алкагында кетип аткан кээ бир программалар азыртан ишке ашырылып келатат да. Бул мурунтан бери жасалып келаткан жумуштун жыйынтыктоо болуп атат да. Анан андан сырткары кечээ күнү эле таза коом конференциясы өттү. Биздин партнерлорубуз, башка мамлекеттердин партнерлору келип, аларга таза коом долбоору жарыя кылынып, алар айтылды. Андан сырткары мына биз бир жылдан бери комитет түзүлгөндөн бери эле санариптик цифровая центральная южная азия деген проект бар да, Всемирный банк менен иштеп аткан $20 миллион макро советтен бул жактан өткөнбүз. Азыр уже документтерди даярдап совет директоровго Вашингтонго даярдалып атат да. Ал жерде 3 чоң компонент бар. Биринчи компоненти инфраструктура, оптикалык кабелди ар бир айылга чейин жеткирүү деген бар. Андан кийин мамлекеттик сот G-Cloud деп болот, ошондой куруу бүт маалыматтарды ошол жерден обработка кылганга. Анан үчүнчүсү анын ичинде көп майда да компоненттери бар, акылдуу smart solutions деп коет, акылдуу немелер программалар ар кандай колдонулчу деп. Мына ушул эле башталышы бул акчаны мисалы 1-2 жылдын ичинде анан мисалы оптика салынат, эме болот, ушул уже башталыш болуп кетип баратат да мына азыртан эле.
Тынычбек мырза, мына каржы демекчи, ушул сөздү уланталычы, Кыргызстандын тышкы карызын негизги төлөө мөөнөтү 2020-жылдан бери келип атат. А бул программанын аткарылышы дал ушул учурга келип атат да. Мына биздин өлкөнүн бюджетин бүгүнкү абалын эске алганда, тышкы карызды төлөө мөөнөтү курчуп калып турган мезгилде кантип ишке ашырсак болот? Кайсы булактар менен, кандай каражаттар менен? Сиздин мүмкүн сунушуңуз бардыр.
Эми азыр мына конференцияда айтып атпайбы, айтып атасыңар, туура эле ким бизге ошо акча алып келе тургандар катышканын 25 жылда баягы эле бүткүл дүйнөлүк банк, Азия банкы, Евробанк, а бул банктар эмне кылат? Бир 3/3, 4/1 грант берип туруп, калганын бизге кредит берип туруп, мойнубузга байлап туруп, карыз кылып отургузуп атпайбы? Туура бул маселе эң чоң. Себеби дегенде биздин президентибиздин мыйзамдагы полномочиясына сырткы саясат кирет да, берип коюшту ушуну. Парламенттик өлкөлөрдө мындай болбойт. Мисалы үчүн Меркель премьер министр билет Германияда, анын президент чечпейт кимди чакырышты, ким менен мамиле кылышты. Ну бизде парламенттик өлкө деген менен ал полномочияны ошо Текебаевдин демилгеси менен учурунда президент Атамбаевге берип койду. Мейли, жакшы. Значит, мен каалайт элем да, биз карыз ала бербей, өзүң айткандай толуп кетти, төлөшүбүз кыйын, бюджет отурат. Биз бизнесменди күчүбүз керек. Биздин коомго бизнес келиш керек акчасы менен. Бизди карыз кылбай, анын өзүнүн ишин ачыш керек Кыргызстандан. Ошондо жумуш орду болот, банкрот болсо ошо болот. Ага мүмкүнчүлүк жанагы, мисалы үчүн кен байлыктарын 50% жана Газпромго бергенди бер биздин Асанов деген гражданинге, калган 50%сун анан алып келсин сырттагылар. Карыз албай, түз инвестиция деген келбей атат Кыргызстанга. Түз инвестор деген ошол Адидас, башка ким акча алып келип бизге, анан баарын ошондо, анан жанагы жолу жеткирүү информацияны ошолорду ишке ашыруу, элге достук кылуу, кантип ошо предприятиелерди иштеш керек, кантип окуш керек, кантип көрүш керек, булардын методу менен жетет чындыгында.
Азыр Мирлан мырза ушуну айтып берсеңиз, мына бир топ каржы эл аралык уюмдар өздөрүнүн каалоолорун колдой тургандыктарын билдиришпеди, бир топ чет өлкөлөр да билдирди. Айтсаңыз, булар бизге кандай формада жардам берет? Консультациялык формадабы, кредит формасында, азыр грант формасындабы, кандай эмеде? Анын ордуна эмне сурайт эгерде биз жардам берсе?
Биринчиден, бул конференцияда жалаң эле акча сураш эмес болчу, максаты конференциянын максаты. Биз эл аралык уюмдардан кеңеш түрүндө дагы жардам сурап атабыз. Биздин мисалы көптөгөн ар кайсы донорлор ар кандай жагдайлар менен иштешет да. Мисалы, кээ бирлер образование жактан жардам бериши мүмкүн, биздин специалисттерди окутуу боюнча. Кээ бирлер бизге консультанттар да келип, бир жерден кеп кеңештерин айтуу боюнча. Кээ бирлери жанагындай эле бүткүл дүйнөлүк банк, Азиатский банк развития сыяктуу эле акча жагынан жардам берсе болот. Ушундай.
Эми бул жерде менин оюмча ушундай түшүндүм да, конференцияда жарыя кылды да кыргыз мамлекети. Биз ачык болобуз, биз таза болобуз, калп айтпайбыз, биз жаңы технологияны пайдаланабыз, жардам бергиле ошого деген. Бул туура эле бир ишке ашыруу методдорун кантип жеткирүүнүн бардыгын мен дайыр жолу айтам. Бирок маңызы программа ушу кыскача эле бир нерсе, бир барактык эле иштеп чыкса болот эле да, кандидат үчүнчү позициясы айтылган. Мына Европада болом, мен шайлансам Евросоюздан чыгам дейт. Мына бир позиция, аны он баракка жазып кереги жок. Кандай болуп биздин мамиле мындан аркыларыбыз? Анан кээде ооба Евразияска кошулуш керек да, эч ким каршы эмес, кандай шартта кошулабыз? Бүгүнкү күндө биздин территория аркылуу газ өтүп атат Кытайга, Туркменияда, кандай шартта биз кирип алдык ошого? Эмне бир кичине түтүк чыга алган жок Кыргызстанга, территориябыз менен өтүп атып альтернатив жол катары.
Дайыр
эл ушуну күтүп атат да, мындай сунуштар болуш керек да.
Коомчулукта Мирлан мырза мындай суроодо, бул улуттук стратегиялык өнүгүү программасынын 2040-жылга чейинки деп программа айтып атат. Эмне үчүн 2040? Анткени бүгүнкү учкул заманда, кечээ күнкү көргөнүң бүгүн жок болуп аткан заманда, мүмкүн жакынкы ортодогу бир 5-10 жылга эле түзүп турсак болбойбу? Эмне үчүн 2040 деген цифра чыгып атат?
Менин оюм боюнча бул 2040 деген цифра эмеден чыкканда, азыркы биздин жаштардын, мисалы орто жаштагы 25 жаштагы жаштарыбыз 15 жылдан кийин кандай деңгээлге келип калат. Анан биз санариптик трансформация деп атабыз, цифровая трансформация деп. Ошол жерде, ал жерде бир эле бүгүн эртең биз мисалы электрондук өкмөт кылып коюп эле ошон менен өттүк деген сөз эмес. Ал жерде баланын мектептен окуп баштагандан баштап алган билиминин деңгээли башка нукта кетип калат да. Анан ошол мисалы балдар, азыркы жаштар өсүп 2040 чейин келгенде ушу толук түрдө өтөбүз деген ой бар да.
Тилшок мырза, мына ушул программанын келечеги жөнүндө бир өзүңүздүн кандай сунуш пикирлерди айтар элеңиз? Өнүктүрүш үчүн, өркүндөтүш үчүн?
Эми мындай да, могу таза коом дегенге бүгүн эми секрет эмес, менин эле оюм эмес, Кыргызстандын фермерлерин ою. Бизде мамлекеттик статистика жок да, Кыргызстанда эмне өндүрүлөт дегенге. Кантип алары фермерлерден сурабайт, айтып атпайбы? Өткөн ысык көлдөн жазып чыгып туруп, акпресске жазып атпайбы? Мен өзүм туугандарымда 25 жылдан бери эмне өндүрүлөт алынбайт, анан бияктан эле бир пайда болуп калат. Бул Акаевдин учурунда жана индикативный план деген бир чыккан да, бул божомол деген сөздөр. Ошо прогноз менен бере берет. Бизде реальный мамлекеттик бир стат комитет, стат орган болгондон кийин анан ошону жана булар Мирлан айткан ыкма менен элге ошо бүт чыгарып коюп жазып, ошондо ар бир фермердин акыбалына чейин чыгат. Эмнеси бар, банкрот фермерби, чет өлкөлүк, буга акча менен келсем болобу, болбойбу, возможность деген. А бүгүнкү күндө жок. Жок, биздин налогоплательщиктер данный жок. Биз кайсы данныйды чыгарабыз? Таза коом деген жана санариптик эмегечи, цифровойго. Бул ой жакшы, айтып атпайбы? Налогтон ким төлөгөн? 500 Темир Сариевдин экономика министри болуп турганда айткан сөзү бар. 500 000 субъект отчет кылбайт налогтун алдында. Крестьянское хозяйствобуз, башкалар. 500 000 аны биринчи түшүрүү ыкмалары бир тартипке келиш керек да. Аны ошондо мин селкоз айтат, улуттук статистика комитетинен сурагыла, жумуртка канча өндүрүлөт мен билбейм дейт. Алар айтат, депутаттарга жооп бере албайтпайбы? Ошондуктан мен кааларым, биз мынаулар даярдап, ар бир министрлик данныйларды алып чыгып анан элге бергенде достоверный чыгыш керек да, тез моментально берилет. карыз алганда билинет.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз азыркы бийлик сунуштап жаткан мамлекеттик өнүктүрүн таза коом долбоорун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Мирлан Өмүрәлиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун оосунда жаңырган баардык макала баяндар жана ушул талкуу дагы биздин сайтыбызда жайгаштырылат. Дарига азаттык чекет.org Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.